слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Варкар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом із фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогоднішнього дня. Нині будемо говорити про новий перелік заборонених в Україні інтернет-сайтів, який підготували у Міністерстві інформаційної політики.
Це чисто пропагандистський продукт, і якби його не помітили, то він би вмер сам. Насправді таких сайтів можна створювати щодня по кілька штук.
Чи ефективно забороняти інтернет-ресурси? Як це реалізувати технічно? Чи не є це обмеженням права на інформацію? Якими ще засобами можна перемогти в інформаційній війні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі, а також у запису. На радіо «Крим Реалі» на території Криму цю програму можна почути на хвилі 105.9 FM, а побачити відеозапис програми можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік із 21 інтернет-сайту, який відомство пропонує заборонити в країні. У Міністерстві інформполітики зазначають, що ці сайти підпадають під заборону відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Наприкінці лютого нинішнього року Національна комісія з державного регулювання зв'язку та інформатизації схвалила проект постанови Кабінету міністрів про блокування заборонених інтернет-сайтів. В українському уряді хочуть запровадити перевірку блокування заборонених сайтів за допомогою спеціального технічного обладнання, яке встановлять у провайдерів. Докладніше про причини і ефект від заборони сайтів та що думає з цього приводу медіаспільнота, дізнаємося від гостей програми. Зараз із нами на зв'язку заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. Вітаю вас, пане Золотухін. Пане Золотухін, про заборонені інтернет-ресурси, які, власне, що це, власне, за ресурси, яке міністерство пропонує заборонити? Ну, можливо, не треба усі 21 назвати, але які з них найвідоміші, найвідвідуваніші?
Ви знаєте, я пропоную ще раз наголосити на матеріальній частині, як то кажуть, вивчити матчасть. Є в доктрині інформаційної безпеки України покладено на міністерство обов'язок здійснювати моніторинг забороненої до розповсюдження інформації в Україні і намагатися здійснювати її вилучення з інформаційного простору. Що це за інформація? Це інформація, яка стосується вже виписаних в законодавстві України норм, наприклад, розповсюдження інформації, яка містить заклики до повалення конституційного ладу в Україні. Це стаття 110 Кримінального кодексу України. Так от, мова не йде про конкретні ресурси, мова не йде про якісь одіозні сайти, які розповсюджують інформацію. Мова йде про тексти, мова йде про висловлені публічно заяви і висловлені публічно, скажімо, заклики, що містять ознаки, тому що все ж таки ми постійно наголошуємо, що міністерство це не є правоохоронний орган, і воно не має можливості, не має, скажімо, законодавчих норм, які дозволяють їм, дозволяють нам визначати, чи є це порушення норм права чи ні в Україні. Але ми можемо і маємо право і зобов'язані законодавством визначати ознаки, які містяться в тих чи інших текстах і собою представляють або можуть представляти заклики до повалення конституційного ладу. І за допомогою моніторингу, за допомогою аналізу цих тестів, ми пропонуємо тільки правоохоронним органам звернути увагу на ті тексти, які розміщені на тих чи інших сайтах, на тих чи інших порталах, для того, щоб вони провели відповідний правовий аналіз таких текстів. І якщо цей аналіз покаже, що там дійсно є ознаки порушення українських законів, то вжили до цього заходів. Відповідно, можливо, не треба говорити про якісь, ви знаєте, одіозні сайти або окремі сторінки, або говорити, що це дійсно ось якісь конкретні медіа. Це більше виконання законів України, які стосуються, ну, очевидних речей, тому що ви ж прекрасно розумієте, що багато текстів, які розміщуються, багато велика чисельність медіа, яка працює в цій царині, вона балансує на межі. Тобто, відповідно, немає ніяких очевидних ознак того, що вона дійсно здійснює шкоду Україні в інформаційному просторі, але розповсюдження інформації стосовно якихось таких прикордонних, я би сказав, аспектів погляду на життя в Україні, воно дійсно стосується того, що громадяни, які споживають таку інформацію, які це читають, які обізнані з цим, вони знаходяться дезорієнтовані стосовно політичної ситуації в Україні, стосовно того, куди Україна йде і так далі. Але дійсно в українському законодавстві просто є окремі норми, які чітко вказують на те, що заборонено розповсюджувати певні заклики, певну інформацію, як то заклики до поповнення конституційного ладу, як то заклики і розповсюдження інформації, яка закликає до розпалювання міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі. І я вважаю, що на ці тексти, на розповсюдження цієї інформації потрібно реагувати. І, відповідно, міністерство в рамках покладених на нього обов'язків законодавством України намагається це робити. Пізніше ця інформація буде передана до правоохоронних органів, і вже компетентні правоохоронні органи, які мають функцію і мають відповідні засоби для того, щоб документувати правопорушення, якщо вони там будуть ідентифіковані професійно, вони будуть це робити і в рамках вже кримінальних судових проваджень вже вирішувати в тих аспектах, які визначені кримінально-процесуальними нормами України або іншими нормами, які виписані вже в законодавстві. На превеликий жаль, дійсно, ми маємо зізнатися, що до цього часу ми не змогли спільно із парламентом, із громадським суспільством, із усіма людьми, які зацікавлені і працюють в цій стороні, ми не змогли сформувати таке законодавче поле, яке б давало можливість робити цю діяльність повного циклу. Казати, що дійсно є інформація, яка шкодить конкретно інтересам України, і на неї треба зважати, і треба з неї щось робити. Але це не означає, що ми не повинні виконувати існуюче законодавство. Тому це, власне, не стосується, ще раз підкреслюю, конкретних якихось сайтів, конкретних майданчиків онлайн, які розповсюджують певну інформацію, а це стосується саме виконання тих норм, які вже є і повинні виконуватися щодо законодавства України.
Пане Золотухін, давайте, будь ласка, ще раз от коротко, чітко розставимо крапки над «і», адже інформація, я так розумію, поширюється в одному вигляді і не дуже точному, ви кажете трошки про інше. Тобто на сьогоднішній день не йдеться про заборону сайтів, а йдеться лише про пропозицію до правоохоронців вивчити зміст цих сайтів. Так, і тоді вони вже будуть ухвалювати рішення, і може бути таке рішення, чи я правильно зрозумів, що можуть бути не заблоковані ці сайти, а заблоковані окремі їхні матеріали, так?
Ну, дивіться, стосовно розповсюдження інформації, це питання не до мене, а до конкретних медіа, які зміщують
заголовки
і розповсюджують цю інформацію, тому дійсно це для нас велика проблема, навіть не стосовно цього конкретного кейсу і міністерства конкретно, а взагалі в сфері медіа, що дійсно розповсюджуються заголовки, які не відповідають дійсності. Ви абсолютно праві, Міністерство інформаційної політики не має згідно законів, згідно законодавства, яке забезпечує його діяльність, можливості і права щось забороняти. Відповідно доктрини інформаційної безпеки, яка на нас покладає обов'язки, ми маємо і зобов'язані здійснювати моніторинг тієї інформації, виявляти, ідентифікувати і детектувати ту інформацію, яка може містити певні аспекти, що шкодять інтересам України в інформаційній сфері. Це об'єктивно записано вже в законодавстві України в нормах права аспекти. І згідно цих норм права ми таку інформацію ідентифікуємо, збираємо, і для того, щоб провести її правовий аналіз, ми її маємо передавати до правоохоронних органів. В минулому році, в даному конкретному випадку, я думаю, що згідно підслідності, це буде Служба безпеки України. В рамках роботи цього правоохоронного органу вони будуть проводити аналіз цієї інформації, яку ми надамо. І відповідно до висновків, до яких вони прийдуть, вони вже будуть застосовувати норми права в рамках функції, в рамках компетенції, які на них покладені. Тому ще раз говорю, що те, що розповсюджується зараз, заборони конкретних сторінок, заборони конкретних сайтів, це дуже такі маніпулятивні речі, які розповсюджуються. А все ж таки ми знову ж таки, підкреслюю, маємо говорити про матчастину. Матчастина полягає в тому, що ми просто на нас покладені відповідні обов'язки законодавством України, ми маємо їх виконувати. І ми їх виконуємо.
А скажіть, а чи, знову ж таки, щодо уточнення цієї інформації, є перелік, до якого потрапив 21 ресурс, чи справедливо казати, що це російські сайти? Адже не всі вони, не всі їхні назви закінчуються на .ru, чи можна встановити походження цих сайтів? Ну, власне, чи можна говорити, що це саме російські сайти, чи буде справедливіше казати, що вони проросійські?
Я ще раз підкреслюю, що російські, проросійські – це ярлики, які придумують медіа для того, щоб легше доносити якісь меседжі до своєї аудиторії. Законодавство України не містить таких власне ознак, як російські, проросійські сайти. Там чітко окреслено, що заборонені заклики до повалення конституційного ладу, заборонені заклики до розпалювання ворожнечі між етнічними групами, між національною ворожнечі і так далі. Тому там немає ознак, немає такої ознаки в законодавстві України, як це російський сайт чи проросійський. Її неможливо правово з точки зору права визначити. Тому, якби я сказав, що це так або ні, або підтвердив ваші слова, це також була б певного сенсу маніпуляція. Мова не йде про російськість або про російськість, мова йде про порушення конкретних норм права України, ознаки яких, ознаки порушень, ми вважаємо, що ми виявили в процесі моніторингу.
Зрозуміло, пане Золотухін, до вас ще будуть питання, лишайтеся, якщо можете, будь ласка, на зв'язку. А я хотів би звернутися до нас, долучився медіа-юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. Вітаю вас, пане Головенко.
Доброго дня.
Пане Головенко, ну от йдеться про те, що Міністерство інформаційної політики України пропонує правоохоронним органам звернути увагу на певні інтернет-ресурси, які містять ознаки порушень українського законодавства, але чи дозволяє українське законодавство правоохоронцям уже за наслідками цих перевірок блокувати сайти, забороняти українцям ними користуватися, карати за ці порушення?
Ну, за великим рахунком тут така значна правова прогалина, тому що інтернет, ну, спеціального регулювання законодавчого для інтернету у нас немає. І є будь-який прецедент, коли за указом президента на підставі рішення РНБО і закону про санкції були заблоковані деякі сайти. Що стосується інших сайтів, то у нас чіткого регулювання немає, і Звичайно, що якщо йдеться про новинні сайти, наприклад, то по аналогії можна було б говорити, що це треба застосовувати за рішенням суду тільки блокування, але, знову ж таки, якщо немає чіткого регулювання, навіть немає визначення з того питання, що таке новинний сайт. Чи це, ну, тобто, який контент там має з'являтися, наскільки регулярно, хто його має створювати, ну і таке інше. І, відповідно, поки що прецедентів, особливо приводу блокування сайтів поза санкціями, у нас не було, і правової бази недостатньо, скажімо так.
А як ви вважаєте, пане Головенко, а чи потрібно вдосконалити, чи, вірніше, посилити в цьому сенсі українське законодавство? Ну, з одного боку, є необхідність боротися з інформаційними атаками на Україну, з іншого боку, будь-які спроби врегулювання у медіасфері викликають підозри у намірах влади звузити свободу слова. Чи тут, можливо, є якась золота середина? Чи треба удосконалювати, посилювати законодавство?
Ну, мені здається, що ми від цього нікуди не дінемося, тому що, ну, практично всі країни світу вже приходять до того, що якось більше починають регулювати інтернет, хоча, звичайно, є дилема з приводу того, чи не буде це використано на зло. Є проблема недовіри суспільства, ну, і індустрії до влади, і, ну, загалом позиція самої індустрії з приводу того, що взагалі нас не чіпайте, і все буде добре. Хоча, ну, все більше суспільних відносин переходить в інтернет, і, ну, його доведеться регулювати, так? Тому що коли раніше там відсотків 10-5 населення користувалося інтернетом, то тепер це будуть практично всі. Це буде йтися і про, ну, там, економічні операції, там купівля, переказ коштів, ну, суспільне життя, якесь спілкування, укладення угод, таке інше. І від цього ми нікуди не дінемося. Наскільки це буде зроблено якісно, це питання. Чи зможемо ми перейняти якийсь закордонний досвід, ну, також, тому що дуже часто з рівнем нашої правосвідомості той закордонний досвід, який береться, він в Україні не працює. І, відповідно, є великі питання, і є взагалі сама проблема з приводу того, чи готове суспільство, зокрема, там, індустрія, інтернетники, користувачі, правоохоронні органи і органи влади вести діалог хоча б з цього питання. Тому що поки що особливого знак цього немає.
Дякую. А от тим часом медіаексперт Сергій Рачинський заявляє, що ніякого стосунку заборона, ну, знову ж таки, ми з'ясували, що це не зовсім точний термін на цей момент, але усе-таки, скажімо, наступ на ці сайти немає стосунку до боротьби проти російської пропаганди, адже, за його словами, ці сайти мають мізерну відвідуваність і були створені не дуже давно.
Це просто спеціально розроблені проекти, які нібито спеціально чекали того моменту, поки їх заборонить який-небудь контролюючий орган. Це чисто пропагандистський продукт, і якби його не помітили, то він би вмер сам. Але тепер, через те, що він заборонений, то ті люди, які його створювали, вони підуть до свого начальства і скажуть: от дивіться, ми створили сайт, українці його заборонили, давайте нам грошей, ми ще створимо. Бо насправді таких сайтів можна створювати щодня по кілька штук. І з нашого українського боку я також бачу в міністерстві виключно інтерес в тому, що вони просто платять гроші якимсь людям, які ці сайти всі вивчають, а потім створюють перелік сайтів, які потрібно заборонити, за що, мабуть, отримують непогані гроші. Тобто, фактично, тут створюється, так би мовити, партнерство.
Таку думку має Сергій Рачинський. Пане Золотухін, ну, оскільки міністерство згадали, то маєте, мабуть, відреагувати.
Ну, ви знаєте, з усією повагою до пана Рачинського, те ж саме можна сказати і про злочинців. Тобто злочинці скоюють якісь напади, якісь там пограбування, а поліція це все вивчає і це може видаватися симбіоз. Я можу і підтримати цей, власне, цю тезу, того, що ми дійсно привертаємо увагу до певних ресурсів, тому що оприлюднили цей список, і люди, звичайно, будуть обговорювати цей список. Він буде в медіапросторі, і зараз от Радіо Свобода достеменно намагається дізнатися, які ж там одіозні сайти до цього списку потрапили, і таким чином надає їм публічність. Але з іншого боку, слухайте, ну ми ж говоримо про виконання законів України. В законах України не написано, чи це є пропаганда, чи це не є пропаганда. Там є чіткі дороговкази, які необхідно виконувати. Якщо ми їх не будемо виконувати, це буде також порушення норм права, яке порушення тих норм, які вказують, що конкретно покладена яка діяльність на органи державної влади. В даному разі ці норми права визначають, що ми зобов'язані це робити, виявляти ті аспекти, які шкодять національній безпеці України в інформаційному просторі і конкретно порушують або мають ознаки порушення тих норм права, які вже закріплені, наприклад, статей Кримінального кодексу. Тому навіть якщо припустити, скажімо, що ваш експерт пан Речинський правий, то при всій повазі до нього ми не можемо це не робити, тому що якщо ми не будемо це робити, то це також буде порушення українського законодавства, бо воно нас прямо зобов'язує до цього. Так що це
зрозуміло. А скажіть, пане Золотухін, а от ну зрозуміло, що міністерство має виконувати ті закони, які є, але ви особисто як вважаєте, чи ну достатнє законодавство українське для захисту інформаційного простору, чи можливо от потрібні якісь зміни, поправки?
Ви знаєте, тут також наш колега пан Головенко сказав, що є певний закордонний досвід. Так от ніякого закордонного досвіду в цій сфері немає. Зараз у Франції обговорюється законопроект, який прямо покликаний на боротьбу з фейковими новинами. І також цей законопроект містить норми, які все, що обговорюється, стосовно того, щоб відкликати ліцензії для медіа, які розповсюджують фальшовану інформацію, фальшовані новини. Ніхто у світі все ще не може розробити підхід, яким чином боротися з розповсюдженням інформації, яка шкодить. Якщо ви здійснювали колись там пошуки в Гуглі, наприклад, тобто ви щось шукали або гуглили, то ви могли бачити, що деяка інформація недоступна за вирішенням суду або за вирішенням правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Вона не надається Гуглом, навіть якщо вона існує в інтернеті, і це є пряма заборона. Також ніхто не вважає, що це цензура. Це прийняті законодавчі рішення, прийняті рішення в рамках американського права, які забороняють розповсюджувати певну інформацію, що стосується осіб, що стосується їх персональних даних, що стосується якоїсь репутаційної інформації, яка була законодавчо встановлена. Це об'єктивна практика, це існує вже. Не треба говорити, що це щось нове, що ми намагаємося тут блокувати або не блокувати. Так, за великим рахунком, все ж таки, дійсно, в технологічній сфері, я б сказав, і з точки зору технологічного погляду на розвиток технологій, на розвиток взагалі поглядів на донесення інформації, на розповсюдження інформації, це є суперечливе питання. Оскільки, ну, наприклад, ви знаєте, що є інформація про те, що Ілон Маск вже запускає супутники, які будуть покривати Wi-Fi, покривати інтернетом всю земну кулю. Так, в нас є питання щодо того, які майбутнє ми з собою вважаємо. Але в даний час в нас є конкретні норми законодавства України і міжнародного законодавства в тому числі, які ми просто маємо виконувати. Ми не можемо ігнорувати їх. Тому, власне, дійсно питання залишається дискусійним, ми постійно над цим працюємо, але це не відміняє того, що ми просто маємо виконувати свій обов'язок.
Зрозуміло, дякую. З нами ще на зв'язку є політолог Олександр Курбан. Вітаю вас, пане Курбан. Ну, давайте спробуємо оцінити і зусилля Міністерства інформполітики із захисту інформаційного простору України і якість законодавства, на підставі якого це робиться. Як ви вважаєте, от список звернення уваги правоохоронних органів на певні інтернет-ресурси, можливе їхнє блокування, наскільки це ефективні заходи боротьби інформаційної?
Ну, по-перше, я хочу зазначити, і от, в принципі, про це вже ви говорили, що ми стикнулися з абсолютно унікальною ситуацією, досвідом якого немає в жодній країні світу. Досвіду, коли проти цілої країни, цілого народу застосували інформаційну зброю в масовому масштабі. В принципі, можна говорити, що проти нас застосували зброю масового ураження. Так от, на теперішній момент в жодній країні світу немає якогось більш-менш такої системи надійної захисту від такого враження. Ми змушені, скажімо так, от, йти таким шляхом першими. В цій ситуації абсолютно складно знайти якесь універсальне норму законодавчу і таке інше. Але з іншого боку, тут проблема не тільки законодавчого плану, тут проблема ще і пов'язана там з культурою, з традиціями, з громадським суспільством і таке інше. Бо одними тільки заборонами, одними тільки нормативно-правовими актами ми цю війну не зупинимо, ми себе не захистимо. Треба робити комплексні дії. І тому от в цьому плані проблема дискусійна, проблема специфічна, складна, її потрібно вирішувати крок за кроком відповідно до тих викликів, які є на теперішній момент. Бо реального досвіду, ну, є фрагментарні речі. З таким же людство стикалося там в 30-х роках, коли фашисти в Німеччині прийшли до влади під час там існування Радянського Союзу і таке інше. Тобто певні моменти є, але універсального такого алгоритму вирішення і захисту від цієї проблеми немає. Тому, скажімо так, от абсолютно сьогодні і органи держвлади, і, скажімо так, громадськість, і окремі організації, вони мають право на певну помилку. Але не треба, треба зробити так, щоб цих помилок було якомога менше, і вони не мали такого, знаєте, ну, глобального значення.
А скажіть, на вашу думку, от блокування доступу до соціальної мережі ВКонтакті мало якийсь ефект, результат?
Ну, дивіться, спочатку я стояв цілком на позиції того, що забороняти немає сенсу, бо через VPN і таке інше можна обійти. Це негативно не відбувається на свідомості громадськості і таке інше. Але якось я, спілкуючись з однією людиною, цілком такою патріотичною, налаштованою, цілком розумною, я почув від неї таку фразу, що як класно ми жили під час Радянського Союзу, скільки це все там дешево коштувало, у нас там було гарантовано те-то, те-то, те-то. І далі пішли оці меседжі, оці фрази, які постійно, скажімо так, от, можна побачити в соціальних мережах російських, там ВКонтакті, Однокласники і таке інше. І от скажіть мені після цього, чи треба забороняти соціальні мережі російські чи ні?
Ну, знову ж таки, тут до вас питання, чи треба, чи ні.
Ну, то тут треба робити, можливо, вибірково. Знаєте, є ще, можна не в цілому вимикати соціальну мережу, блокувати. Можна блокувати окремі групи, можна блокувати окремі сайти, можна блокувати якісь там окремих блогерів і таке інше. Але в цілому, ну, знаєте, західна модель інформаційного суспільства, вона будується на відкритості, на альтернативності джерел інформування. У нас така ситуація, що ми коливаємось між цією російською тоталітарною моделлю, такої от цифрової тиранії, і між, скажімо так, от моделлю європейської цифрової демократії. Поки що ми остаточно не, скажімо так, от не влаштували свою систему. Ми йдемо в форматі такого пошуку, і як воно далі буде, покаже час. Але зрозуміло, що ми орієнтуємося і направляємося в бік європейської цифрової демократії.
Зрозуміло. Дякую. На жаль, збіг час, відведений для розмови про інформаційний простір та блокування інтернет-сайтів. Нагадаю слухачам та глядачам, що гостями цієї частини програми були заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, медіа-юрист Інституту масової інформації Роман Головенко та політолог Олександр Курбан. Ми говорили про інформаційну безпеку, методи її забезпечення і ефективність блокування інтернет-ресурсів. Це Радіо Свобода, у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про українських добровольців, їхню роль на фронті і в мирному житті.
День людей доброї волі, які відчувають свою персональну відповідальність. Якщо ми піднялись захищати цю країну і бачимо, що країна в небезпеці, значить потрібно освоювати нові напрями, знаходити нові можливості.
Чи є зараз потреба у добровольцях на фронті? Як і чим живуть добровольці, які повернулися з війни? З якими проблемами вони стикаються під час адаптації до мирного життя та як їх вирішують? Про це говоритимемо з гостями програми. Розмову цю слухайте на сайті radiosvoboda.org. На території Криму її можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже вдруге відзначають День українського добровольця. Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці поблизу Києва для формування першого добровольчого батальйону з метою оборони від російської агресії. Про мотиви, що рухали і рухають добровольцями на фронті і у цивільному житті, про ставлення влади до них і їхнє ставлення до представників влади, проблеми і перемоги говоритимемо з учасниками програми. Наразі з нами на зв'язку вже є офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Так.
І також з нами доброволець, захисник Донецького аеропорту, а нині начальник управління патрульної поліції міста Бориспіль Київської області Віталій Горкун. Вітаю вас, пане Горкун. Пане Тихонов, давайте почнемо, скажімо так, від початку, пригадаємо минулі дні. Розкажіть, будь ласка, от пригадайте ті дні, коли ви вирішили стати добровольцем, власне, що вас спонукало?
Я готувався до цього ефіру і спеціально перегортав стрічку свою у Фейсбук і подивився, коли ж я вперше звернувся в військкомат в Оболонці. Дуже було зрозуміло, що це війна з Росією. Це 3 березня я вперше прийшов в наш військкомат, і там була купа таких же звичайних хлопців, як і я, напевно. І тоді, ще було незрозуміло, напевно, з якою агресією ми зіткнемось. І саме в той час ми були не потрібні, і майже всіх нас там переписали телефони і попросили чекати, що з нами зв'яжуться. Другий раз я сходив вже 27 березня, і теж попросили, що ми з вами зв'яжемося, поки що ми не потрібні були Збройним силам. І пізніше вже я звернувся в жовтні 2014 року, навіть наприкінці вересня, теж отримав відповідь, що треба чекати нової хвилі якоїсь мобілізації, і, власне, тоді я вже чітко знав, що моє місце саме на сході, оскільки в Києві мені вже робити тоді було нема що. І я зібрав, купив за власні гроші там з друзями своїми бронежилет, каску і поїхав саме туди, де були наші хлопці і друзі по Майдану. Це Піски, це добровольчий батальйон, що там вона називалась тоді, Карпатська Січ. І, власне, з листа Правда, до 2014 року і до вересня 2015 року я перебував в Пісках, в Донецькому аеропорту, в Водяному, Тоненькому, ну, все це навколо Донецька. І ми тоді приймали найактивнішу участь у боротьбі з Росією. І це все відбувалося за власний кошт. Ну, звісно, зброя тоді і сприяння від військових було, тому що ми в загальному плані підпорядковувалися військовим, отримали від них і зброю, і боєприпаси, а все інше було на нашому, за наш рахунок, за наше забезпечення. Більш того, ми навіть допомагали якимись речами і армії, і цивільному населенню, там, принаймні в Курахово.
Зрозуміло. Пане Горкун, а от коли ви ухвалили для себе рішення вирушити на Схід, як ви пояснили близьким та рідним, куди і навіщо?
Ну, я для себе прийняв рішення 8 березня, коли по телебаченню я вмикаю, і 95-та аеромобільна на той час бригада, в якій я проходив строкову службу, покидала ППД і направлялася тоді на південь нашої країни. Саме в той ранок я зрозумів, що я потрібен також 95-й бригаді, там і командири були. Пішов військкомат, на що мені повідомили, що дійсно, поки не потрібно нам, не набираємо поки нікого, тому залишити свій телефон, ми з вами зв'яжемося. І вже 9-го ввечері мені телефонують і кажуть, що 10 березня о 17:00 треба прибути вже з речами. Ось так. І 10 березня я вже вирушив в Збройні Сили. 17 березня за день до оголошення мобілізації та першої хвилі ми вже знаходилися в Херсонській області.
Пане Тихонов, а скажіть, будь ласка, от хтось потрапив на фронт як доброволець, хтось був мобілізований, чи надалі лишався такий розподіл між цими двома, скажімо так, категоріями військовослужбовців, захисників, чи ця грань, вона стирається одразу, як потрапляєш в зону бойових дій?
Не помітив цього. Насправді, от там вже було багато підрозділів, і військових, і не мобілізованих. Я на собі не відчув якусь різницю велику. Взагалі тоді в Пісках мене ще дивувало, там якась вольниця така була, знаєте, я думаю, що, напевно, Січ Запорожська так і виглядала, що було інколи і важко зрозуміти деякий підрозділ. Там багато всього було, і добровольців, і АУН, і правий сектор, і Дніпро. Хтось із них був легалізований через МВС, Нацгвардію, але між нами різниці майже не було. Я цього не відчував. І зараз же я перебуваю офіційно в Збройних силах, офіцер, і не дуже багато справді лишилось із тих добровольців, які тоді приймали участь в обороні країни, зараз в лавах армії, але лишилося таки багато, ще й лишилося.
Пане Горкун, а от коли ви вирішили, як от скільки ви прослужили, як завершилася служба на Сході, як це рішення було прийнято, як ви вирішили, що вже досить, чи збіг термін, як це було?
18 березня оголосили демобілізацію першої хвилі, і саме в першу хвилю і я потрапив з хлопцями, з якими мобілізовувалися в першу хвилю. Звичайно, пропонували залишитись підписати контракт до особливого періоду, закінчення особливого періоду. Але, чесно кажучи, я вже на той момент розумів, що війна переходить в стадію затяжної війни, вже більш політичної, тому що активні дії вже з жовтня місяця вже в локальні події. Та це був аеропорт, потім Дебальцево, Широкінська операція. Вже локальні такі стички переходили. Я розумів, що треба ще змінювати щось, вже потрібно починати робити і на мирній території країни. Адже, на жаль, не всі розуміли на той момент, що в нашій країні відбувалося. І ну, саме тому я, в принципі, і потрапив до патрульної поліції. Тому що в березні, коли я звільнявся, якраз по телевізору показувало, що вже навчаються хлопці, дівчата, молоді в Київську патрульну поліцію. От, звільнившись, демобілізувавшись, я вже розумію, що я вже не встигаю, і потім просто дочекався черги, коли буде набір до Бориспіль в патрульну поліцію, звідки я сам родом. Ось, в принципі, подав анкету, пройшов відбор, і от зараз вже другий рік.
Зрозуміло, дякую. Пане Тихонов, а що стосується конкретно Донецького аеропорту? Туди ви потрапили випадково чи намірено? От, знову ж таки, що спонукало їхати туди, звідки ну, було небагато шансів повернутися?
Ну, я дуже добре пам'ятаю цей день, і ми в Пісках обговорювали, всі обговорювали цю локальну оборону термінала нового, локальну, і десь навіть безглузду, я би сказав, цю оборону. Але, тим не менш, там були наші хлопці, і треба було їх міняти. Були ми там в дуже складних умовах, і в тактично невигідних умовах, і в дуже складних побутових умовах перебували саме в цьому. Тоді ми була оборона, точилась десь 1/3 цього терміналу нового аеропорту. І це було 29 число. До нас звернулось керівництво 93-ї бригади і попросило допомоги ну, людьми, якщо є бажаючі, тому що не вистачало вже на той час людей, були великі морози, було багато захворівших, було багато поранених, але треба було міняти на тих позиціях наших хлопців. І я зголосився, да, я цілком усвідомлював, що це небезпечно. І, але у мене навіть думки іншої не було, їхати чи не їхати. Навіть питання так і не стояло. І у нас навіть був серед нашого підрозділу конкурс, хто туди поїде, навіть так я вам скажу. Ну, звісно, багато з нас до кінця не усвідомлювало, наскільки там насправді важко. І, користуючись, до речі, нагодою, я чую, що з Борисполя є мій товариш по боротьбі, хотів би передати через нього вітання. Я впевнений, він знає Віталіка Немиренка. Ми з ними ночували біля одної буржуйки, я з одної сторони, а Віталік з другої сторони цієї буржуйки, саме в якій потім влучив там снаряд з РПГ, і Віталік був поранений. Так що від мене, від Карпатської Січі, вітання. Якщо мене чує мій товариш по ефіру.
Так, має чути, пане Гаркун.
І обов'язково передам привіт.
Пане Горкун, знову таки про Донецький аеропорт. А от якщо ви бачили фільм «Кіборги», на вашу думку, чи відрізняється ця от кінореальність, показана в цій стрічці, від того, що бачили ви на власні очі?
Ну, дивіться, перш за все, це художній фільм. Не знаю я, чи знайдеться режисер, який безпосередньо в художньому фільмі зможе передати все те, що там відбувалося. Але те, що з позитивної сторони дуже сподобалось саме діалоги. Адже дійсно і в Збройних силах, і в добровольчих батальйонах, які обороняли старі нові термінали, були різні люди з різними поглядами в цілому на позицію і на Майдану, і за наслідки, і в цілому. Але нас всіх об'єднало в той час розуміння того, що у нас є зараз один ворог. Це Російська Федерація, яка здійснила анексію Криму і зараз намагається відхапати у нас ще частину нашої країни. Ось тому саме ті діалоги з фільму історика, там, мажора, то дійсно то все так от відбувалося, і кожен по-різному на все це дивився, але мета, я ж кажу, була усіх дійсно одна. За чим я, в принципі, зараз і так от сумую тим, що зараз, дивлячись те, що зараз в країні відбувається, щось я починаю не розуміти, чому йде такий розбрат якийсь починається, щось я...
Пане Горку, ну, до речі, про це. От є підозра, що у вас є додаткові складнощі, як у поліцейського, от що стосується цього розбрату, і, зокрема, барикади, акції протесту, сутички, і часто на тому боці, протилежному від поліції, опиняються учасники бойових дій, добровольці, можливо, навіть і знайомі вам. От, я не знаю, навіть як тут сформулювати питання, от що ви відчуваєте, чи є тут якийсь внутрішній конфлікт, як ви через нього переступаєте, як ви його вирішуєте, якщо він є, звісно?
Точнее, конфлікту немає, є просто нерозуміння, чому зараз так відбувається. Адже коли ми починаємо, мабуть, забувати, що дійсно на Сході є війна, і вона продовжується. Вона продовжується як і в плані агресії, так в плані і фінансового тиску на нашу країну, медійного тиску на нашу країну. Тут все то продовжується. Я сумніваюся, що Путін відмовився від там своїх планів або так швидко припинив вплив на нашу країну. Тому нам тільки єднатися потрібно. Ось так.
Зрозуміло. Пане Тихонов, а після того, як ви повернулися зі Сходу, знову зустріли мирне життя, чи довелося вам до нього адаптовуватися, знову перебудовувати внутрішній світ сприйняття, чи це було просто і легко?
Ну, напевно, мені було десь і легше, а можливо, десь і складніше. Ну, на відміну від тих хлопців, які були мобілізовані на рік, я таки на свій розсуд мав можливість повертатись додому там в якийсь час. Мені не треба було для цього оформлювати там 100 паперів, щоб зробити собі відпустку. Але менше з тим, я майже рік там був в статусі бійця-добровольця. І ми вибирали для себе ті участки. От в чому наша перевага, на відміну від зараз, коли я в армії офіційно, що тоді ми мали можливість обрати собі ту ділянку, той фронт і роботи, можна так сказати, де нам цікаво було, можна так сказати, де було, ми себе відчували найпотрібніше і де було, можливо, найнебезпечніше. Дуже важко мені було, відверто кажучи, повертатись в цивільне життя. Багато з моїх друзів, знайомих взагалі не розумів, навіщо це для мене, оскільки я там всі свої гроші витрачав там, а не заробляв. І я повернувся, у мене було, я втратив слух майже на ліве ухо, я лікувався, і не отримував, мені питали, заради чого це ОБД, я досі його не отримав, кстати, чи ще раді чогось, я кажу, ні, це, тому що, ми в такій ситуації перебуваємо, треба боронити нашу державу, якщо багато хто із нашого керівництва буде мати можливість виїхати там в Іспанію чи ще на якісь свої віли, то ми ж то лишимося тут, я це розумію дуже добре. І я хочу жити в вільній країні. Я дуже добре знаю, що Росія, коли заходила тут і була окупантом, майже останні там 350 років на Україні, що вона робила на цій території. І я не хочу цього повторення. Все-таки я вважаю, як би нам складно не було, і тут я погоджуюсь, що нам треба об'єднуватись і єднатись, незважаючи на те, що робить помилки наше політичне керівництво, багато помилок з цією війною, яку вже майже на п'ятому році війни назвали нарешті війною. Але, тим не менш, це наша війна. За нас ніхто воювати не буде. Якщо ми не будемо відстоювати свою волю, незалежність, то, я не знаю, як тут далі можна жити спокійно. І всі ці роки, от я повернувся в армію рік тому, тобто 2 роки після того, як я відвоював, мені пропонували підписувати контракт. І в ту ж 93-ю бригаду багато хлопців, коли наш підрозділ «Карпатська Січ» легалізувалась 93-ї бригади, підписали ці контракти, багато хто вже їх і розторгнув. Мене не влаштовувало багато чого і в цьому контракті, тому що він непонятно, коли закінчується, до кінця якого періоду. Мені теж здавалося, що тут в цивільному житті я буду більш затребуваний. Так не вийшло. ті події, ті та оборона, яку я пережив. До речі, я вважаю, що той період, який у мене був 14 по 15 році, я дуже вдячний долі, що так трапилося, що я потрапив саме в піски, саме в цей підрозділ. Це за своє життя. Я не займався більш, мені здалось, корисною справою, більш потрібною. Я ніколи не відчував себе настільки потрібним саме в цьому місці, і що я роблю саме ту правильну справу, яку я можу робити. В цивільному житті таке дуже рідко відчуваєш, коли у тебе немає сумнівів, і що ти знаходишся в правильному місці, робиш правильну справу і знаходишся в оточенні самих найкращих людей. У мене було таке відчуття в житті, і саме це відбулось на війні, це відбулось в колі тих моїх друзів, побратимів, які ще зараз боронять цю країну.
Дякую. До нашої розмови долучилася також співзасновник громадської організації «Добровольці», керівник проєкту «Служба соціального захисту добровольців ДУКУДА» Анна Демиденко. Вітаю вас, пані Демиденко.
Доброго дня.
Пані Демиденко, ми вже неодноразово розповідали і от щойно згадали про статус, про отримання добровольцями статусу учасника бойових дій. До сьогодні лишаються ці проблеми. Ви можете нам розповісти, на якому рівні, чи вирішується, з якими, власне, темпами, яка динаміка вирішення цього питання? Чому, чи зрозуміло, чому до сьогодні ще не всі учасники бойових дій мають такий офіційний статус?
Дякую за запитання. Це дійсно дуже важлива тема і на сьогодні. Насправді ми маємо таку ситуацію по добровольцям. Я просто тільки що чула діалог з одним із представників добровольчого формування з приводу УБД. Ті добровольці, які підрозділи яких пізніше вступили до офіційних, це такі як от і Карпатська Січ приєдналася до 93-ї, Айдар, Азов, вони мають законну можливість 2015 року отримувати УБД. Там є процедура, тобто вони можуть це зробити. А якщо ми говоримо про добровольців правого сектору, добровольців української армії, ОУН, цієї можливості немає на законодавчому рівні. На сьогоднішній день нарешті вже зараз справа здвинулася з місця. Насправді не було реально, не було ні політичної волі, ні бажання вирішувати це. Коли раніше ми піднімали це питання, просто казали, хай йдуть на контракт, не має бути незаконних формувань. Але зараз вже справа зрушила і йде питання про внесення змін до закону, які нададуть можливість бійцям отримувати статус. Тобто зараз ми розробляємо документи, опрацьовуємо так, щоб вони були доступні, щоб це було реально. Не просто там буде закон, буде якийсь перелік, а людина ніколи в житті не зможе їх зібрати. А щоб це були документи, які дійсно реально зібрати. І це не ми не говоримо про легалізацію добровольчих формувань. Ми говоримо про персональне надання статусу учасника бойових дій. Тобто людина має сама звертатися персонально і отримувати. Але на сьогоднішній день, на щастя, є альтернатива. Це міські ради, обласні ради на своєму рівні прийняли рішення і визнали добровольців, учасниками бойових дій. І також вони надають їм повний соціальний пакет, всі такі ж пільги в межах області, як УБД отримують державного рівня, так? От єдина проблема, що кожна область, як виявилося вже зараз з часом, області приймали на свій розсуд, робили зміни, бо це все-таки в межах регіону. І деякі бійці жалілися, що насправді, крім там посвідчення пластикового, їм нічого не дає цей статус. Але все ж таки це також крок вперед, бо в деяких областях, наприклад, Івано-Франківська, Львівська, там дуже потужні місцеві спілки ветеранські. І там люди, добровольці, отримують не тільки якісь пільги, там виплати, вони мають право на житло, тобто на весь повністю соціальний пакет.
Пані Демиденко, а що стосується інших питань, вже не таких формальних, таких як адаптація до мирного життя, повернення в мирне життя учасників бойових дій, використання їхнього досвіду, перекваліфікація, в цьому сенсі. Держава турбується про учасників бойових дій на Сході?
Ні, в цьому сенсі вона не турбується ні про добровольців, ні про бійців офіційних підрозділів. Насправді на сьогоднішній день немає якихось державних програм. Ну і чесно, мені дуже так неприємно, коли я бачу знову десь якісь новини, що от зібралися і прописали якісь робочі групи, починаються проекти. Насправді їх немає. І хлопці, особливо добровольці, відчувають по поверненню дуже багато проблем і несприйняття, і оці питання, а чого, навіщо, де контракт, або а чого ти пішов туди. І вони приходять, і вони повертаються назад. І я знаю дуже багато бійців, це мої знайомі, які просто поверталися додому, відчували, що вони там нікому не потрібні, вони не змогли самі справитися з цим психологічним тиском, і вони поверталися на контракт або знову до добровольчих підрозділів. Тобто війна їх просто не відпускає. З приводу роботи і якогось працевлаштування і взагалі розвитку, в принципі, є курси, є якась перекваліфікація, навчання, але це не є такий глобальний державний рівень, це є якісь програми, або волонтерські, або міжнародні. Але я хочу сказати, що дуже мало людей на них хочуть іти, бо є психологічні проблеми, так, все-таки, які треба вирішувати в першу чергу, щоб людина розуміла, що те, що вона переживає, це нормально, це він повернувся з новим досвідом після війни, він має рухатися далі, але пережити цей стан. А він приходить, вдома в нього знову навантаження, проблеми, особливо коли родина. Він відчуває цей тиск, що йому треба щось робити, він не може, не справляється. Ну і відповідно стаються неприємні ситуації, або ж людина просто повертається назад. Плюс ми маємо розуміти, що по навчанню, наприклад, да, по тому, що дуже багато молодих хлопців-добровольців, якщо на державному рівні учасник бойових дій, до речі, зараз новий закон, вже в будь-якому віці він може отримати освіту.
Пані Демиденко, я дуже перепрошую, маємо жорсткі обмеження в часі, маємо вже завершувати, швидко минуло півгодини. Нагадаю, з нами в ефірі були добровольці-кіборги Микола Тихонов та Віталій Горкун, а також співзасновник громадської організації «Добровольці» Анна Демиденко. Говорили ми сьогодні про українських добровольців на війні та у цивільному житті. У студії був Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.